Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Puija Pehkonen.
Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Pehkonen täällä studiossa ja seurana myöskin ihastuttava nainen. Hän on moninkertainen Emma-voittaja, säveltäjä, sanottaja, tuottaja, laulaja, vain elämää artisti. Kristel Sundberg eli Kisu, morjesta.
Huomenta.
Odotteletko jo kovasti joulua tässä vaiheessa, kun joulukuu on jo näin pitkällä?
Odotan kyllä. Mä tykkään joulusta. Olen niitä ihmisiä, jotka ihan ilolla ottaa sen juhlan vastaan ja kaikki ne oheistoimintoineen. Et joulukuusen koristelu on aina ihan superhauskaa ja piparit ja kaikki nämä. Glögi, ai että.
Mä oon kuullut huhua, että sä oot vähän tämmönen niinku joulunäpertelijä.
Joo, no kyllä mä tykkään siis. Musta siinä on just se semmonen kodin lämpö. Tulee isoon merkitykseen ja sitten samaan aikaan on tosi syvä kiitollisuus siitä, että on koti ja läheiset siinä. Ja kyllä se on hyvin semmoista just hiljaista ja semmoista aikaa, mistä mä tykkään. Et kaikki rauhoittuu vähän sen viimeistään aattona ennen sitä hirveä sekoilua. Mutta siis senkin voi ottaa sellaisena. Me ollaan joskus meidän äidin kanssa käyty, mä muistan, me oltiin stokkaherkus joskus ja me vietettiin semmoinen kahdestaan joulu. Ja mentiin siis sinne oikeasti just sit aattoa edeltämään päivänä. Olisiko ollut peräti aattona? Ja se oli jotain niin jäätävää, se oli niin paljon ihmisiä, että me ei niinku päästy mihinkään suuntaan siellä sen kärryn kanssa tietenkään liikkuu. Mutta sitten me jotenkin otettiin sellainen asenne, että tämä on nyt tätä. Ja mä jotenkin muistan sen elävästi, koska tosi monet tämmöiset kauppareissut on mennyt semmoiseen riitelyyn ja ahdistukseen. Me niinku päätettiin ennen kuin me mentiin. Nyt me ei niinku menetä hermoa niinku mistään. Sitten me oltiin se ehkä kuin 2 tuntia.
Nautitte
päästiin
hetkessä.
Ulos ja oltiin vaan, että no ainakin me ollaan täällä yhdessä. Ja, et ei tässä nyt muutakaan ole kuin tämä kauppareissu.
Hei, millaisia muistoja sulla on lapsuuden jouluista?
Lapsuuden joulut on oikeastaan ollut aina niin, että kun mun vanhemmat on eronnut, kun mä olin 4, niin mä olin aina joko isän tai äidin luona joka toinen joulu. No oikeastaan siis silleen, että meidän isän luona, kun mun veljet on niin kuin isäni puolelta, niin siellä oli aina tietenkin aika monen häppeninki. Ja taas äidin kanssa oli vähän rauhallisempaa ja semmoista, että oli ehkä enemmän semmoista leppoisaa tunnelmaa sitä äidin kanssa. Mutta ihan meidän on ollut aina joka paikassa on ollut perinteikkäät nämä kaikki joulukuusen koristelut ja systeemit, joita sitten itse haluaa tietenkin näin aikuisena vaalia perinteitä.
Sä oot syntynyt siis Helsingissä ja muuttanut tosiaan 4-vuotiaana sun äiskän kanssa Mikkeliin ja asuitte siellä muutaman vuoden. Niin minkälaisena sä muistat ton niin kuin 80-luvun lopun Mikkelin?
No mä muistan sieltä hyvin ton Tenholan päiväkodin, joka kuulemma nyt on jo purettu sieltä. Se oli semmoinen vaaleansininen puutalo, missä meillä oli lastentarha ja se oli ihana paikka. Se oli tosi lämmin, kodikas. Ja sit mä muistan Mikkelin torin tosi hyvin. Se oli musta ihan valtavan suuri. Ja Mikkelin kirkon ihan vieressä me asuttiin siinä Ristimäen kadulla äitini kanssa. Mulla oli Marsu lemmikki. Se kyllä kuoli ripuliin. Nöpöstiina Viherniitty, rest in peace.
Nöpöstiina Viherniitty.
Oli hänen nimensä, no. Joo. Ja sitten tällaisia ihan pienen tytön muistoja tietenkin, että kaverit, siis Manuela Bosco on mun ystäviä sieltä ajoilta. Me ollaan tarhasta avattu hänen kanssa ja meidän äidit on hyviä ystäviä keskenään. Että kyllä siellä niinku on jäänyt paljon asioita sydämeen myös, mutta se on musta jännää, että se on oli mulle hirveän iso kaupunki silloin pienenä. Ja mä muistan, kun mä palasin sinne sit joskus jollain omalla keikalla niin pitkästä aikaa. Mä tulin siihen torille, mä olin, että onks tää näin pieni? Mut Mikkelin torilla on yksi ihan mieletön juttu edelleenkin siis, mistä mä nostan hattua. Siellä on siis semmoinen kioski, missä saat yölläkin kahvia ja kaikkea niitä niinku toriherkkuja, että siellä on niinku munkkia ja lörtsyä ja kaikkea tuommoista löytyy. Et me ollaan monesti keikkojen jälkeen menty sit sinne safkaan jotain, koska mikä muu ei ole auki.
Joo, jokaisella pikkukaupungilla on tämmöiset niinku omat ihanuutensa, mitkä sitten säilyttää. Sun perheeseen kuuluu siis iskän ja äidin lisäksi niin 4 veljeä ja sä oot sanonut, että teillä on tämmöinen hyvin niinku erikoinen uusi perhe, että välillä on saanut tuttipullosta kokista ja aina ei ole ollut tiedossa, että no milloin niitä veljeä nähdään ja milloin ei nähdä. Ja et ei ole niinku ollut tällaisia perinteisiä kaavoja ja se on kuulemma aiheuttanut sen, että vieläkin sä niinku vähän kaihdat kaikkia semmoisia niinku perinteisiä. Tavallisia
niin,
kaavoja.
Mulla on ehkä, mä en niinku ehkä kaihda niitä. Mä ymmärrän sen ehkä vielä nykymaailman tilanteessa, kun musta tuntuu, että koko ajan halutaan rikkoa rajoja. Että et tavallaan ihmiskunnalla on semmoinen hetki menossa, että meiltä puuttuu nyt ne vanhemmat, jotka niinku sanoo, että toi ei ole oikein. Ja toi ei ole, niin kuin tiedät sä, että sä et voi käyttäytyä näin. Eks, mä en tiedä, oot samaa mieltä.
Mä oon ihan täysin samaa. Ja, niin, menin kukkahattu
niin,
tädin päälle.
Tiedät sä vähän silleen, että et joku roti nyt, hei. Ja... Mutta siis, että mä en niinku tavallaan niitä, siis mä kunnioitan paljon rajoja ja kaavoja, mutta mä en pelkää niitä. Että mulla ei ole sellaista niinku ikään kuin, että mä teen väärin, jos mä teen vähän eri tavalla. Mulla ei tule sitten semmoista olla ollenkaan mun sieluun. Ja mä uskon, että se on se uusioperheen, ei se helppoa ole tietenkään uusioperhe ikinä kellekään, mutta se, että niinku, se myös tuo semmoista tietynlaista katsantoa heti alusta asti siihen elämään, että aina asiat ei mene niin kuin saduissa ja aina niin kuin ei ole sitä jotain tiettyä kaavaa nimenomaan. Ja se niin kuin luo sulle myös myöhemmällä iällä vapauksia ajatella, että no, ei, tämä on ihan ok, kunhan mä käyttäydyn ihmisiä kohtaan kunnioittavasti ja otan muut huomioon, osaan olla empaattinen. Niin se on niin kuin se tosi tärkeä oppi sit sieltä.
Tarvisiko meidän ihmiskunta ja yhteiskunta sun mielestä niitä äitiä ja iskiä, jotka vähän kattois perään ja laittaisi niitä rajoja tällä hetkellä?
No kyllä mä niinku koen, että sellainen toisen ihmisen kunnioittaminen on hirveän kaukana ja sitä perustellaan sillä sananvapaudella ja sellaiselle, että onhan mulla oikeus. Ihan kaikkeen ei ole oikeus. Jos niinku hatuttaa, niin toivottavasti lähipiiristä löytyy jotain ihmisiä, joille sä voit purkaa ne sun pahimmat. Että kyllähän kaikki ihmiset ajattelee kauheita asioita ja semmoisia, että ne ei ota todellakaan huomioon niitä muita, niiden muiden tilanteita, eikä ihmisen tarvii jaksaakaan aina olla vain hyvä. Ja että ei kukaan ihminen ole rakennettu, niin sitä varten on lähipiiri ja ystävät, joille voi sanoa sen oikeasti sen rehellisen mielipiteen, päästä sen ulos ja käsitellä sitä, tai sitten jonkun terapeutin kanssa. Mutta mun mielestä sellaisia asioita ei mennä huutelemaan tuonne niinku yleisesti. Et se on semmonen, mun mielestä semmoinen raja. Sä et voi loukata muita ihmisiä vaan sen takia, että sulla on joku tunne.
Ei niinku oksenneta sitä
ei pahaa oloa. Ei oksenneta sitä pahaa oloa. Mä ymmärrän, että se niinku, tällä hetkellä monella ihmisellä on hirveän paha olla ja siitä pitää pystyä puhumaan, mutta muita ihmisiä kunnioittain ja ymmärtäen. Et myös sillä toisella ihmisellä on paha olla, ei vain sinulla. Kaikki ei liity vain sinuun ja sinun pahaan oloosi. Että se on niinku se, mikä mua ärsyttää ihan suunnattoman paljon tällä hetkellä.
Sä oot paljon selvästi miettinyt tätä asiaa.
Kyllä mä oon miettinyt ja just, että mikä tässä nyt, niinku, että onko se niinku ok, että mä mun biiseihinkin rupean kirjoittelemaan ihan mitä mua huvittaa. Että tiedätkö, että et ikään kuin välittämättä ihan mistä. Niinku, että siinä mielessä mä oon miettinyt tosi paljon nimenomaan sitä julkista olemista, että miten huomioida kanssa ihmiset. Mutta samaan aikaan, miten heijastella sitä maailmaa ympärillä, vaikka omissa teksteissä.
Jotenkin ihana kuunnella, kun sä puhut tuota ja sit sulla on paita, jossa lukee isolla love.
Niin. yksi lempparipaitoja.
Sopii tohon puheenvuoroon. Palataan vielä hetkeksi aikaa sun lapsuuteen siihen, kun sä olit pikkukisu vielä. Mm. Siihen aikaan kuunneltiin C-kasetteja ja sä oot kuulemma sun veljen kanssa kuunnellut lentomusiikkia.
Joo. Siis ihana, että sä oot bongannut ton termin.
No kun mitä se on se lentomusiikki?
No lentomusiikki on esimerkiksi elokuvassa E.T., jonka on säveltänyt siis John Williams. Siinä kun ne lähtee sen, mä en tiedä, oot sä muistat sen leffaan, ne lähtee muistin. Sen fillarin kanssa. Silleen, että E.T. istuu sen fillarin siinä etukorissa ja sit Eliot polkeista pyöräistä, ne lähtee lentämään.
Oh, eli siis lentomusiikkia.
Lentomusiikkia, siis että ne on niin kuin lentokohtausten taustamusa. Ja yleensä siellä aina on joku semmoinen elementti siitä musassa, että siellä menee viulut silleen, jotka niinku tavallaan merkkaa sitä vapautta ja sellaista niinku ilmavaa liikettä ehkä siinä.
Kuunteletko vielä lentomusiikkia?
Mun varmaan pitäisi kuulla vähän enemmän. Mutta kyllä se mun selää aina ja tota, kyllä mä sit ET-täkin aina tasaisin väliin ja mä laitan sen soimaan. Kyllä varmaan vähintään kerran vuodessa kuuntelen.
Mahtavaa, että otit tietkö ton ET-leffan esiin. Mm. Siis pitää varmaan kaivaa se nyt joulunpyhinä sitten kätköistä taas ja katsoa.
Joo, ja Teräsmiehes löytyy kans hyvin ja tota, Terästyttöelokuvassa on kans hyviä lentomusakohtauksia.
Sä olit 10-11-vuotias suunnilleen silloin, kun sait oman pianon. Ja sit sä oot sävellellyt ainakin joulupukista kertovan biisin heti siihen alkuun. Joo. Joudut sä vaatimaan kovasti omaa pianoa vai tuliko se jotenkin ikään kuin, niin kuin tarjoiltiinko sulle sitä mahdollisuutta?
No ei kyllä, että kyllä mä jouduin vaatii sitä ja monta vuotta, että mä aina puhuin siitä, että mä haluaisin soittaa, mä haluaisin pianon. Ja mä niin kuin pianoon ekan kerran tosiaan tutustuin, kun mä olin joku 4-5-vuotias ja just Mikkelissä, että mun äidin serkun päivin luona oli piano ja se oli mulle semmoinen valtaisa kokemus, sit kun mä sen jotenkin löysin. Ja siitä asti mä niin kuin koin, että siinä meillä on joku yhteys, piano ja minä. Ja sitten 11-vuotiaana se oli joululahja mulle, että niin kuin ikään kuin näihin aikoihin silloin, kun mä olin 11, niin sitten mulle vihdoin viimein tuotiin. Mulla on edelleen se piano on mulla mun työhuoneella ja sillä mä soitan ja sävellän edelleen kaikki biisit.
Missä vaiheessa se tuli mukaan, se säveltäminen ja sanottaminen ja tällaiset jutut?
No se lähti kyllä ihan heti. Et heti kun se piano tuotiin, niin mä tosiaan tein biisin joulupukille, jossa oli vain C-duuria, koska mä en osannut mitään muuta. Muista mun äidillä oli miesystävä niihin aikoihin ja se oli niinku ihan raivona, että itse voisiko toi lopettaa. Et se vähän niin kuin mun äidillekin sanoi silloin, muista, että voisiko tuolla kisolla nyt sanoa, että pitäisi pientä alkoa tuosta soittamisesta. Johon mun äiti, mä muistan, se jotenkin sanoi, että ei nyt, että se on nyt vihdoin ja viimein saanut sen pianon, että sen pitää saada nyt soittaa. Ja niin kuin siinä mielessä mun äiti on ollut mulle aina ihan äärettömän suuri tuki ja kannustaja ja tota, siitä se lähti.
Mun tekisi aivan kauheasti mieli kysellä siitä sun ensimmäisestä joulupukkisävellyksestä, mutta jätetään se. Mitäs toi esiintymispuoli, kun se on kuitenkin myös nykyään sun ammatti ja tosi iso osa. Sä teit pitkään biisejä muille artisteille, mutta missä vaiheessa semmoinen esiintyjäkisu sitten nousi esiin?
No se nousi myös hyvin nuorena. Mä olin aivan ääretön Michael Jackson-fani pienenä, että mä ensimmäisen kerran mä näin mun veljen huoneessa ton The Way You Make Me Feel videon ja kuulin sen biisin. Sitten mä jotenkin olin ihan naulintunut siihen ja sitten tuli just Bad ja sen kaikki ne niitit. Ja, et mä olin ihailin Michaeliin nimenomaan sen tanssitaidon takia. Mä en ehkä osannut vielä silloin sitä musaa. Mä olin niin nuori, että mä osannut lokeroida sitä, että on oikeasti aika hyvää musaa vaan. Että se oli mulle se kokonaisuus. Oli se semmonen tekijä siinä, mikä mua viehätti. Ja mä sanoin meidän äidillekin tosi nuorena jo, että mä haluaisin olla tanssija. Että se oli mun ihan ensimmäinen sellainen, mitä mä olisin halunnut tehdä ja esiintyä nimenomaan. Että mä koin kaikki ne tunteet niin kuin liikkeinä. Mutta sit jotenkin se piano siinä sivussa. Kun mä oon käynyt showtanssissa muun muassa Hautala Annin kanssa. Niin tota, me käytiin pitkään tota noin niin showtanssikursseilla tuolla Tanssivintillä. Siinä, mikä oli kaivopihalla. Mä en tiedä, onko siinä edelleenkin se tanssivintimestä. Mutta me käytiin siellä tosi paljon jatstanssia myös. Ja sitä kautta me päästiin itse asiassa tuonne kansallisteatteriin esiintymään. Semmoisen näytelmän Kauppaneuvoksen härkä.
Mistä ikäkaudesta puhutaan?
Mä olin silloin just joku 11, 10, 9, 11, jotain
siis
tämmöistä.
Siis te tunnette niin
nuorelta. Joo, siis me ollaan siis ekaluokasta asti oltu saman luokalle. Sieltä ekat luokat me ollaan tavattu. Mutta ja silloin niin kuin tuli kaikki nämä tanssiharrastukset ja tämmöiset mukaan.
Mitä ihanaa, Kisu, että sulla on edelleen elämässä läheisiä ihmisiä, jotka on ollut ikään kuin kulkenut koko matkan sun rinnalla. Sehän on, niin kuin, sehän on ihan älytön voimavara.
On todella. Ja sitten toki just Anninkin kanssa on monta yhdistävää tekijää sit nyt nykyäänkin elämässä. Just julkisuus ja kaikki tällainen, että niistä on tosi ihana puhua sen rakkaan ystävän kanssa, että miltä se tuntuu. Ja varsinkin nyt, kun Annilla menee aika lujaa tällä hetkellä, että hän monesti kysytään moniin paikkoihin ja näin, niin on ollut ihana, kun hän soittaa, että mikä, niin kuin vähän kysyy multa, että no miten sä niin kuin jotenkin ajattelet tästä. Ja sit mä saatan se soittaa silleen, että no hei, mitä. Ja, että se on sellaista, niin kuin, se on tosi ihanaa, kun on tollainen vanha kaveri siellä tukemassa.
Mites mä hyppään taas takaisin vielä sun menneisyyteen, sun teinivuosiin, niin pitiikö tää musisointi ja tanssiharrastus sut sitten kaidalla tiellä teini-angstin keskellä? Ainakin on kuulemma kotona tullut sanomista siitä, että meikkipaletti on ollut liian kovassa käytössä teinivuosina.
Oli se silloin jo.
Sehän on aika piinaavaa, riipivää aikaa. Mä muistan oman teiniään. Niin se maailman tuska, se on niinku riipivä.
Kukaan ei tajuu mua.
Joo.
Joo, se, mä luulen, että mulla se, mä niinku itse oon kokenut sen niin, että mä en teininä, mulle se ei ollut niinku mitenkään ylitse pääsemättömän vaikeeta. Mä niinku ajattelen siitä ehkä enemmän niin, että mulla oli tosi paljon ihan hirveän hyviä ystäviä, jotka niinku mulla on jäänyt päällimmäisen siitä mieleen. Mulle ei ole ikinä jäänyt se mun oma kokemus jotenkin hirveänä tai mitään vaan, että enemmänkin sitä, että meillä oli oikeasti, mä asuin siis Laajasalossa silloin, meitä oli sellainen 30 nuoren jengi ja me aina kokoonnuttiin jonnekin viikonloppuisin ja Laajasalon Nutalla niin kuin nuorisotalolla siis oltiin ja että oli tosi semmoinen niin kuin iso perhe siinä ja piiri ja meillä oli tosi hauskaa. Ja kyllähän siinä niin kuin kaikki rajoja haettiin. Mun äiti on aina antanut mulle kyllä tosi paljon sillain siimaa, että mä oon saanut kokeilla ja tehdä, mutta joistain asioista se on pitänyt tosi tiukasti kiinni just, että pitää tulla kotiin silloin kun sanotaan ja näin. Mutta sitten samaan aikaan kun mä oon kuitenkin yksinhuoltaja äidin kanssa elänyt, niin mulla on ollut tilaa sit elämässäni, että ei ollut koko ajan joku veli tai isä tai joku siinä niin kuin ikään kuin koko ajan siinä arjessa mukana valvomassa, että mitähän mä teen. Että se on niinku ehkä siis silleen niinku luonut jotain vapauksia sitten.
Sulla on edelleen tosi lämpimät välit sun äisken kanssa, eikö ookki?
On. Ja on siis kaikkien kanssa. Ihan isä ja veljet ja kaikki, niin kyllä.
Miten, onks ne ajatukset siitä, kun sä oot nyt kuitenkin itsekin äiti, niin onko ne ajatukset jotenkin äidin tekosista tai sanomisista tai ymmärrys äitiä kohtaan, niin onko se muuttunut sen jälkeen?
On se muuttunut totta kai ja ymmärtää sen huolen ja vastuun siitä omasta lapsesta ja just sen, että miksi me riideltiin joka kerta, kun mä lähdin ulos, että miksi mä saan olla pidempää. Mä ymmärrän sen niin kuin tosi hyvin, mutta mä ymmärrän myös niin kuin esimerkiksi mun äidin kautta sen aikakauden naisena, mitä se on ollut. Ei ihan erilaista kuin esimerkiksi mun elämä. Että mulla on niinku jotenkin hirveän paljon enemmän avaimia tähän elämään, kuin hänellä on aikanaan ollut.
Niin ja siihen aikaan esimerkiksi erot ei ollut lainkaan niin yleisiä. Nythän tuntuu, että joka toinen valitettavasti kasvaa eroperheessä ja uusioperheessä. Ja nämä on niinku ihan tätä päivää. Mutta ei ne silloin ollut ihan yhtä yleisiä.
Ei ne ollut. Ja sitten oli niinku paljon pienemmät piirit. Ikään kuin ne perheyhteiset oli paljon mun mielestä enemmän niinku mä näen sen niin kuin sisäänpäin kääntyneitä ja just, että yritettiin pitää sitä semmoista kulissia yllä, jos vaikka saattoi ollakin niin kuin kaikenlaista tapahtumaa. Et häpeä oli hirveän iso sana silloin. Se jo niin kuin koski kaikkea yhteiskuntaa. Et ehkä enemmän nykyään ihmiset just nimenomaan siis hyvät ja huonot puolet kaikissa tilanteissa. Nykyään ihmiset enemmän puhuu ongelmista ja tuo niitä esille ja näin. Mutta edelleen se kunnioitus toisia ihmisiä kohtaan, oli ne sun omia perheenjäseniä tai naapuri, niin se pitäisi olla aina niinku etusijalla.
Tuossa löytyisi sellainen niinku kultainen keskitie, että ei tarvitse ihan kaikkea pitää sisällä ja ei tarvitse ihan kaikkea taas niinku oksentaa ulos. Sä oot muuten sanonut jossain vaiheessa, että sä et pidä siitä, että lapsen saanutta ihmistä ja äitiä, niin jotenkin heti aletaan määritellä sen äitiyden kautta ja pidetään vaan äitinä. Niin oot sä itse sit kohdannut tätä paljon?
No oon mä sitä jonkin verran kohdannut ja ihmiset ihmettelee kovasti, että miten mä voin olla äiti. Tai että miten, niin kuin siis...
Miksi se voisi olla?
No niin, siis tai siis, että se kysymys niin kuin esitetään sitä kautta, että miten mä voin käydä keikoilla. Ja sitten se on mulle niinku tavallaan se, että miten sit niinku, jos mä käännän sen toisinpäin sen kysymyksen, niin voisi olla niinku, että miten mä voin sit olla äiti, jos mä käyn keikoilla. Että mä niinku...
Miltä se tuntuu?
No siis susta? Kyllähän se nyt musta tuntuu siltä, että hei, että eikö muut ihmiset sit tässä maailmassa tee töitä ja niillä on lapsia? Että se on niinku... Ja mun niinku perheeseen kuuluu tosi paljon ihmisiä, jotka hoitaa mun lasta. Et totta kai, siis kuin minä, tai en voi sanoa tosi paljon ihmisiä, mutta sanotaan, mulla on mun elämässä 4 luotettavaa aikuista, jotka voi olla mun lapsen kanssa mun lisäksi. Ja mun lapsi luottaa heihin kuin kiveen. Ja mä oon niin kuin sitä mieltä, että tää tilanne on jotain niin hienoa, että mä en niin kuin, että tiedätkö, jos mä en ole paikalla, niin mä tiedän, että aina löytyy joku ihminen, kehen mun lapsi voi luottaa. Mun mielestä siinä ei ole mitään huonoa.
Nämä asiat koskettaa mua jotenkin tosi paljon, koska musta on tullut täti tänä syksynä ensimmäistä kertaa. Ja vaikka mulla ei ole itsellä lapsia, niin enhän mä mitään muuta tee mieluummin, kun vahdin sitä siskon pientä poikaa. Ja jotenkin kuinka tärkeä se on myös mulle muodostaa, tiedätkö, ainutlaatuinen suhde sen pikkuriikkisen lapsen kanssa.
Kyllä.
Mä oon kattonut mun siskoa vierestä ja se on... Jotenkin hän on niin kuin muuttunut aivan täysin, niin allekirjoitat sä sen, että se äitiys niin kuin ikään kuin poksauttaa jotain, että siinä muuttuu kaikki?
No kyllä siinä väkisin totta kai muuttuu, mutta mä sanoisin, että siinä muuttuu kaikki, että ei se niin kuin ihmisen sitä perusluonnetta muuta. Kyllä mä niin kuin koen olevani se sama kisu, kun mä oon ollut vaikka 5 vuotta sitten, mutta mun elämä on ikään kuin laajentunut ja et mä näen, että samalla tavalla kuin avaruus laajenee, niin samalla tavalla ihmisen mieli laajenee, jos sä vaan annat sille mahdollisuuden laajeta ja viet itseäsi myös epämukavuusalueelle ja teet sitä työtä. Lapsen kanssa se tulee ikään kuin luonnostaan se laajentuminen, että sä tajuut, että Herra Jumala, tämä on näin suuri ja valtava ja tämä rakkaus voi olla näin isoa. Et sehän on niinku, mut ei se niinku ikään kuin se ydin sinussa, mä en näe, että se nyt muuttuu mitenkään. Ehkä sä huomaat, että oi, vastuu onkin tässä. Mut tiedätkö, että ei se sit jotain niinku sinuutta muuta. Mä en osaa sitä sen enemmän niinku selittää. Mulla on ollut jotenkin, mä oon ottanut aina vastuuta elämässäni. Ja mulle se lapsen tuleminen ei ollut mitenkään sillä tavalla jotenkaan, että nyt mun elämä muuttui. Mä en voikaan lähteä joka päivä jonnekin. Koska mä koen, että mä oon aina kantanut. Mä oon tosi vastuullinen ihminen siinä, että mä, tiedätkö... Kyllä tosi paljon voin luopua omista asioistani muiden eteen. Mutta mulla on myös tosi isot rajat, että mä en uhraa itseäni.
Niin sä keikkailet edelleen.
Joo, ja siis se, että kyllä niin kun mä keikkailen edelleen, mä teen asioita, jotka on mulle tärkeitä sen takia, että se tekee mut tosi onnelliseksi. Ja mä näen sitten, että onnellinen ihminen on paljon parempi myös läheisilleen. Ja osaa niin kun, masentunut ihminen ei ole kauhean kiva seuraa. Ihminen, joka valittaa ja ei niin kuin näe missään mitään hyvää, niin eihän se, että kyllähän jokainen meistä tietää ainakin yhden masentuneen, ellei sitten jokainen meistä on joskus ollut masentuneen, tietää miltä se tuntuu. Jos joltain ihmiseltä tavallaan viedään kaikki sen häntä kiehtovat asiat pois, vaikka vaan silleen, että no sä oot nyt äiti, sun pitää vaan suorittaa nyt tätä sun äitiyttä, vaikka sun intohimo onkin jossain ihan muualla, niin totta kai se masentaa, ei se niin kuin, se on ihan... Päivän selvää. Kyllä siitä pitää niin kuin pystyä joku balanssi pitämään. Kokee, että olen arvokas ja tärkeä ja elämälläni on merkitystä.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja täällä on myöskin Kisu paikan päällä. Ja Kisu, mä soitin sun A&R:lle, eli tuotantopäällikölle. Oho. Ja sun hyvälle ystävälle Kallosen Askolle. Mm. Ja kyselin siitä sun uran alusta, että miten se nyt sitten oikeastaan menikään?
Se meni silleen, että Kisu tuli tarjoamaan mulle biisejä, joita se halusi muiden esittävän, koska hän oli lähdössä äänittäjäkouluun Liverpooliin. Ja me kuunneltiin niitä biisejä sitten siinä, tämä oli 2006 muistaakseni alkupuolella. Ja sitten Kisu soitti mulle biisejä ja siellä oli joukossa yksi versio hänen muille tekemästä biisistä, eli Tyttö sinulle tähtielokuvan tunnari. Sitten mä kuuntelin sitä ja mä olin sille, että tämä alkuperäinen on ihan hyvä, mutta mun mielestä tämä sun laulama on vielä parempi. Ja kuunneltiin niitä biisejä, mä vaan heitin sille, että mitä jos et sä antaisikaan näitä pois, vaan tekisit itse, että mun mielestä nämä kuulostaa niin tosi hyvät sun tekeminen ja tämä, kuka tämän tuotannon on tehnyt. Ja sitten sanoin, no mä oon itse näin tehnyt tässä. Mä sanoin, että nyt sun kannattaa tätä miettiä. Ja siitä sitten asiat vähän meni eteenpäin. Ja Kisu tulikin sitten takaisin, muistaakseni kuukausi myöhemmin. Sanoin, että mä nyt vähän mietin, että jos mä sitten tekisinkin kuitenkin näitä biisejä lisää. Sitten mä juttelin mun silloisen yhtiökumppanini Niko Nordströmin kanssa. Meillä oli silloin tämä Helsinki Music Company. Ja mä sanoin, että tässä on tosi mielenkiintoinen keissi. biisejä. Mitä jos tehdään Kisun kanssa tämmöinen kustarisopimus, että se rupeaa tekemään biisejä. Mä en tiedä yhtään, mitä tästä tulee, mutta tosi mielenkiintoinen tapaus. Ja sitten ehdotettiin sitä ja Kisu teki kustannussopimuksen meidän kanssa. Ja sitten se kävi siinä varmaan vuoden aina tuomassa niitä biisejä vähän väliä siinä. Ja yhtenä päivänä me Nikon kanssa mietittiin sitä, että onkohan siitä niin kuin artistiksi, että se on tämmöinen tosi mielenkiintoinen tyyppi ja kaikkea. Ja sitten kysyin Kisulta, että osaatko esiintyä? Ja sitten sanoin, että en mä tiedä, mutta mä oon menossa mun friendin synttäreille tuohon Uudenmaan kadulle yhteen baariin vetää. Että jos te haluatte tulla katsoa, niin mä oon tehnyt sellaisen pienimuotoisen setin mun biiseistä. Me mentiin Nikon kanssa katsoa sit sitä ja ilman kautta se oli hieno. Se oli niin kuin aivan uskomaton setti. Siellä oli Kisu ja Emilia ja kaksi rumpalia. Ja ne niin kuin, se oli aivan mieletön show. Kisu pomppi niiden kolmen kiipparin, eli kosketin soittimen välissä, siis Pogos välillä ja Emilia samoin. Ja nämä rumpalit veti siinä. Me oltiin niin kuin Nikon kanssa ja katsottiin toisen, että ei voi olla totta. Mieletön stara. Tällaista en nähnyt pitkään aikaa. Tämä oli siis 2006 lopulla varmaan. Ja siinä selvisi aika nopeasti, että tässä on niin kuin tuleva tähti meidän mielestä. Ja sitten sit kävi vielä hassusti siinä, että tuli tämmöinen leffa, johon niin pyydettiin Kisun biisejä, Lauri Nurksen ohjaama. Mä soitin, Lauri pyysi uusia biisejä siihen leffaan. Sitten Kisun biisi Mun koti ei ole täällä oli just valmistunut. Mä soitin sen Laurille siinä meidän keskusteluaikana. Lauri innostui sitten mielettömästi. Sanoi, että saanko mä laittaa tämän siihen leffaan. Ja se toi mulle seuraavan kerran se leikattuna suoraan siihen leffaan. Ja se on aivan mielettömän innoissa siitä jutusta. Että siitä se oikeastaan lähti sitten eteenpäin koko juttu. Et mun koti ei ole täällä julkaistiin sitten 2007 lopulla. Ja sitten loppuhan on historiaa.
Aikamoinen tarinankertoja, Kallonen, sustakin. No niin. Paljastun tässä samalla. Kysyn vielä, että kun tuosta tosiaan teidän tuosta ensimmäisestä kohtaamisesta, siitä on kymmenisen vuotta aikaa, niin miten jos sä mietit sitä Kisua, jonka silloin tapasit ja sitä Kisua, jonka nyt tunnet erityisen hyvin, niin miten hän on muuttunut artistina ja ihmisenä tuon 10 vuoden aikana?
Tavallaan se niin kuin sama ihminen on edelleen siellä. Musta tuntuu, että niin kuin Kisu on jollain harvinaisella tavalla äärettömän vaatimaton ihminen ja sitten samalla äärettömän pedantti ja tarkka. Et se on yksi niitä niinku tyyppejä, jotka välillä tulee niinku, ja tuo esimerkiksi levyyhtiön kakun ihan vaan sillä, että hei, kiitos teille kaikille. Se jättää sen kakun siihen pöydälle. Ja jotenkin ihan se sama tyttö, jonka mä tapasin silloin 10 vuotta sitten ihan niinku siellä ytimessä. Totta kai hänellä on tapahtunut paljon muutoksia. Tässä on tullut niin sanottua feimiä, eli kuuluisuutta ja kaikkea, mutta se on niin kuin tosi, tosi vähän muuttanut häntä. Mutta tietysti niin kuin elämä tuo mukanaan kaikki paljon haasteita ja erilaisia tapahtumia. Nyt hän on äiti ja hyvässä parisuhteessa ja niin edelleen. Ja siinä on kaikenlaista, niin kuin, jotka tuo niin kuin muutoksia tavallaan siihen näkyvään niin kuin olemukseen ehkä ihmisellä. Mutta niin kuin ihan siellä ytimessä, niin mun mielestä on edelleen se sama Kisu.
Yle Puhe.
Siinä siis Asko Kallonen kuvaili ja kertoi Kisu sun tarina. Sieltä tuli tekstiä niin kuin aivan kuin Runebergiltä.
Joo, mulla tulee ihan sen liikutus, kun mä kuulen Askon ääni, kun mä nähdään niin harvoin nykyään. Joo, siis ihanaa, kun on joku ihminen, joka pystyy jotenkin tolleen nopeasti kertoa. Ja sitten nimenomaan ne kaikki niin kuin kohdat, että näinhän se meni.
Hän muistaa tosi tarkasti.
Joo, mähän en siitä pysty tollaiseen suoritukseen ollenkaan. Että mulla menee niin kuin 20 tuntia, että mä selitän tämän muuran alona.
No, muistatko sitä kuukautta? Silloin, kun sä olit käynyt Askon luona, hän sanoi, että mitä jos tehtäisikin, että mitä jos sä esittäisitkin näitä biisejä. Ja sitten oli about kuukauden breikki, Askon sanoi mukaan, että sä palasit takaisin. Muistatko sä, mitä sä mietit ja pohdit ja harkitsit silloin?
Kyllä mä muistan sen aika hyvinkin, että mä pohdin sitä silloin, että kun mulla oli kuitenkin toinen ovi auki isosti sit silloin, sinne Liverpooliin nimenomaan. Että siellä oli hyvä ääniteknologiakoulu, yksi tosi arvostettu ja sellaisia sinne pääsi 30 sisään muistaakseni siinä vuonna ja mä olin yksi niistä. Ja se oli samaan aikaan sellainen aika, että mä ajattelin, että mitä jos mä tekisinkin englanninkielis musaa ja miettisin sitä, että ketähän mä tapaisin siellä. Ja. Et se oli mulle ehkä enemmän sitten just, että mitä kautta mä lähden nyt tätä elämääni tekemään. Ja.
Aattele, miten erilaista tämä, jos sä olisit silloin valinnut sen polun, niin miten eri lailla kaikki voisi olla?
Ja se ehkä, mikä mua sitten siinä Liverpooliin menossa sitten rupesi eniten niinku jotenkin ehkä ahistaa oli se, että mä tajusin, että mähän menen nyt kouluun, missä on, mä olin siis itse silloin, olis mä 25, kun mä sinne hain, vai 26, jotain tällaista. Mä oon niin kuin 25-6-vuotias mimmi, joka on asunut jo melkein 10 vuotta omillaan. Mä siis muutin 17-vuotiaana omaan kotiin. Ja
tosi nuorena.
Joo, ja siis toki mun isä oli isona apuna siinä, ja että mä nyt ihan niin kuin, etkö, pappa auttoi taloudellisesti, mutta kuitenkin, että joutui sillä lailla niin kuin itse miettimään, että mitäs tässä nyt niin kuin selvitään. Että ei ollut ihan sitä kotiruokaa joka ilta tarjolla.
Niin, sai keitellä
mut
omat makaroni.
Siis silleen, että tota, mut kuitenkin niin, että et nyt mä niin kuin lähden tonne jonnekin Liverpooliin, missä on mua aika paljon nuorempia kundeja suurin osa. Ja että mitähän tästä nyt niin kuin oikeasti tulee, että jotenkin, että koki, että en mä ehkä halua mennä sinne ihmisten kanssa, jotka pääsee ensimmäistä kertaa ryyppäämään ja polttaa pilveä johonkin asuntolaan. Jotenkin tuntui siis siltä, että ehkä mulla menee hukkaan jotain. Siis siinä semmosessa, että kuin että mä pääsisin nyt oikeasti keskittyä tähän duuniin ja tekemään niitä töitä. Mä ymmärsin silloin sen, että millään muulla ei ole niin tärkeää kuin sillä, että sä oikeasti teet ja sä oikeasti julkaiset ja sä oikeasti niinku joudut niiden, koska kouluissa toki sitä oppii, sä opit tekniikkaa, sä opit sellaista ja tällaista ja tollaista, mutta se, että sit kun sun hetki tulee siihen, että sä istut palaverissa, sun pitää niinku siinä kohdassa yrittää saada sun homma läpi, niin se on niinku se vaikein kohta ja se, mitä, mikä niinku on se kuitenkin suurin oppi.
Miten sä itse ajattelet ton, mitä mä myös kysyin Askolta, että miten sä oot muuttunut tossa 10 vuoden aikana? Niin jos sä itse katot tota niin kuin matkaa taaksepäin.
Mm. No niin kuin mä sanoin tuossa, kun puhuttiin äitiydestäkin nyt, niin kyllä mä näenkaan siitä itteni tosi semmoisena niin kuin sillä lailla samanlaisena. Ehkä mä oon vähän vakavoitunut siitä, mitä mä joskus on ollut. Varmaan tapahtuu jo aika monelle ihmiselle elämän varrella, mutta se, että ei ole niin kuin ehkä ihan niin sellainen pulppuava. Kyllä mä sitäkin osaan olla ihan isostikin tietyissä tilanteissa, mutta se, että en mä niin kuin just näe, että mä jotenkin mä niinku käsittelen sen kaiken just feimin ihan sellaisena, se ei ole niinku kuitenkaan todellisuutta. Se ei ole todellista sillä tavalla se, että se ei niinku liity siihen minuun, se ei liity muuhun henkilökohtaiseen siihen persoonaan, vaan se liittyy siihen artistiin, jonka ihmiset näkee lavalla ja jonka tekstejä ne lukee.
Miltä sun omaan korvaan kuulostaa nyt se sun ensimmäinen, se Alkovi-albumi? Jos sä kuuntelet sitä.
Musta se on, no se kuulosti mulle pitkään niin kuin jonkun pikkusiskon tekemältä levyltä, mutta nyt kun mä kuuntelen sitä, niin se ei ehkä enää kuulostakaan siltä, vaan nyt se kuulostaa mulle taas tosi rohkealta ja niin kuin tavallaan sinä aikana julkaistulle, se on kuitenkin julkaistu 2008, niin mä niin kuin kuulen sieltä sitten taas niin kuin tosi paljon sellaisia nykypäivän soundeja. Että se on niin kuin, se oli tosi elektroninen levy ja tosi sellainen.
Se oli erilainen, mitä siihen aikaan tuli.
Niin, että sitten niinku jotenkin, nyt mä oon sitten niinku vähän enemmän ylpeä, että vitsi, meitsi teki silloin tollasta. En mä tiedä. Siis ehkä ne biisit ei ole niinku, sit mä oon niinku innoissani siitä tuotannosta, mutta ne itse niinku kappaleet ei välttämättä ole nyt ihan tietenkään. Tässä on nyt muutaman vuoden saanut harjoitella hommia ja silloin tehdä aina vähän paremmin, niin että voisihan ne nyt vähän parempi olla, mutta no. Mä oon niinku ylpeä siitä.
Silloin, kun se eka levy ilmestyi 2008, niin se vuosi oli sulle kuulemma tosi raskas. Mm. Sä olit tehnyt ihan hullusti töitä, sitä ekaa omaa levyä, keikkoja, haastattelua, tuottanut musiikkia muille, niin kuin kaikkea mahdollista samaan syssyyn. Niin kuinka paljon tämmöisten asioiden kanssa sun on pitänyt pallotella ja miettiä niitä niin kuin omaa jaksamista, omia rajoja, omaa ajankäyttöä? Oot sä löytänyt siinä balanssin?
Kyllä mä nyt luulen, että oon. Vaikka se sitä hakee tietenkin koko ajan ja varmaan se on se asia, mitä ihminen hakee sitä balanssia elämässä. Että no mikä mut nyt tekee onnelliseksi oikeasti, että mitkä mun arvot on ja sellaista. Että sehän on se, mitä varmaan tässä hakee lopun ikäänsä ja toivottavasti kuolinvuoteella, jos sinne asti niin kuin ikään kuin päästään, että muistaa sitten niin kuin olla onnellinen. Ja, tai tavallaan, että on sellainen, että vitsi, tulipahan elettyä hyvä elämä.
Niin.
Mutta joo, toi 2008 ja 2009 vuodet oli sen takia rankkoja, koska kaikki asiat oikeastaan, mitä mä tein, oli mulle uusia täysin. Et mä en ollut tottunut keikkailuun ja mä en tiennyt, mitä se on ollenkaan. Mun kaveripiirissä kukaan ei keikkailu. mä en tiennyt yhtään mistään mitään. Sitten mä olin ihan sellainen, niin kuin, että okei, mä nyt otan tämän synnän mukaan ja mä menen tonne ja kytken sen ja sitten me ruvetaan veivaa. Ja. Et se oli niin kuin sillä lailla, sitten julkisuus oli mulle kauhean iso juttu. Et mä oon ollut tosi yksityinen. Mä jotenkin näen itteni tosi semmoisena niin kuin pelokkaana kuitenkin sit silloin niihin aikoihin. Et mä en niin kuin edes halunnut kutsua meidän himaa niin kuin ketään, ketä mä en tuntenut. Musta se oli kauhean vaivaannuttavaa, että meille tuli joku, joka ei ole koskaan ollut mun luona. Ja se tavallaan sitten siinä kohdassa, kun ihmiset rupeaa kyselemään multa kaikenlaista ja spekuloimaan, että mikä mä oon ja millainen mä oon, niin mulle se oli semmoinen, mitä? Että se oli niinku senkin takia. Ja sitten mä tein samaan aikaan Christina Wheelerin levyä, kun mä olin just julkaissut oman ja mulla alkoi rundi. Että mulla oli semmoisia niinku, vaan että mä tein koko ajan siis. Että me siis vedettiin keikoille, tiedätkö, sprinterissä. Ja tota... Siinä istutaan niin kuin bändin kanssa siinä sprinterissä, mihin mahtuu 6 ihmistä vastakkain, niin mä olin yksi siellä niin, ja mulla oli läppäri sylissä ja kuulokkeet korvilla, ja mä editoin Kristiina jotain Lauraa, kun mulla ei missään muussa kohdassa niin kuin hetkeä tehdä sitä. Keikan jälkeen läppäripöydälle ja yöllä sitten niin kuin jatkaa sitä hommaa, sitten vähän unta seuraavaan paikkaan. Ja. Et se oli siis oikeasti sellaista, niin kuin, et, ja sitten kun se oli ensimmäistä kertaa, että ei osannut niin kuin just sitä, että et ehkä mun ei nyt kannata tehdä ottaa tota duunia niinku tähän kohtaan. Tai
se on tosi vaikeeta.
Että sä oot vaan niinku innoissa, sä haluut tehdä kaiken. Ja siis meillä oli ihanaa sen Kristiinan kanssa. Mehän tehtiin tosi hienoja biisejä edelleenkin, kun mä kuuntelen niitä joskus. Niin on silleen, että vitsi, miten jotenkin hyvä meininki meillä oli. Mutta se oli vaan niinku liikaa ja liikaa uusia asioita, liikaa epävarmuutta, joka sitten tekee sen, että tulee semmoinen olla, että mä haluan vaan pois. Ja aivot ylikuormittuu. Mutta sitten siitä eteenpäin jotenkin, se oli semmoinen oppikoulu, että siitä eteenpäin on osannutkin. Mä oon aika tunnettu siitä, mä sanon tosi usein ei. Mä luulen ainakin niin, että aika monet on silleen, että ei siitä kisulta kansi kysyä, että se kuitenkin kieltäytyy.
Mutta toi on ihan mahtava taito. Se on itse asiassa mun tämän hetken tämmöinen kehitystehtävä itselleni. Mä oon jo ihan muutamia asioita, mä oon sanonut, ei.
Mä huomasin, kun sä oot että venaat sä joulu? Mä venaan ainakin. Mä pääsen lomalle. Mä oon been there.
Joo, mut kai siihen voi oppia.
Kyllä siihen voi oppia ja ehkä siis niin kuin myöskin siihen, että aina vaikka olisi tilanne mikä tahansa, niin tulee niitä hetkiä, että väsyttää ja saanko nyt sanoa, että vituttaa. Ihan niin kuin hulluna on silleen, että on aivan hanuristaa kaikki, mitä mä teen. Että tulee se hetki, kun sä oot vaan väsynyt, kaikki tuntuu pahalta. Mutta sitten sen verran niin kuin oppinut kanssa, että tämä menee niin kuin ohi. Ylihuomenna on ihan eri fiilis. Että se ei ole niin kuin kaikki ole aina koko ajan sitä mustaa, vaan että tämä on nyt tämän hetken. Ja silloin oppii spottaa niin kuin nimenomaan niitä hyviä asioita elämästä. Että vitsi, että esimerkiksi mä rakastan rundaamista tällä hetkellä. Musta se on tosi ihanaa, vaikka se on tosi raskasta ja väsyttävää. Ja mä oon ihan poikki, kun mä tuun himaan sen pari ekaa tuntia menee sellaisessa, niin kuin, mitä just tapahtui pohjalta. Mutta mulla mä oon tosi ihanien ihmisten ympäröimänä ja me käydään yhdessä syömässä aina, kun me ehitään. Se on semmoista, että osaa niinku arvostaa niitä asioita, mitä on elämässä oikeasti. Niin se on, tulee myös siitä tietysti, että on nähnyt sen huononkin puolen, tiedätkö?
Sä olit aika pitkään poissa keikkalla, voilta melkein 3 vuotta ja palasit sitten viime syksynä sun 4. Polaris-albumin kanssa. Hermoilit kuulema, sanotaan, että, niinku, että jokseenkin voimakkaasti, että harkitsit jossain vaiheessa tuhoavassa kaikki 11,500 levyä vähän ennen albumin julkaisua.
Terkkuja vaan Askolle ja Henkalle ja Artulle.
Kuulostaa aika perfektionistiselta, että sä et päästä ittees kovin helpolla.
En mä päästä, ja kun noi levyt on semmosia, että varsinkin toi Polaris oli kuitenkin pitkän ajan tuotos ja ensimmäiset biisit mä tein kuitenkin heti silloin 2012-2013 levylle ja mä koin, että mä olin koko ajan työstänyt sitä levyä hiljaa. Vaikka mä en ollut aktiivinen keikoilla tai muuta, niin mulla oli jotenkin semmoinen, että nyt ne viimeiset viikot on aina sitä, että nyt tää niinku leimataan. Että nyt se kaikki sen vuosien työ on niinku tässä käsissä ja nyt mun pitää oikeasti kääntää joka ikinen kivi. Jos mulla on yksikin kohta, mikä mua ärsyttää, niin mä haluan tehdä sen muutoksen.
Saat sä nukuttua silloin?
No, se on yksi asia, mitä mä oon oppinut, että ilman unta niin mistään ei tule mitään. Silloin sä rupeat vainoharhaseksi ja sellaiseksi, että kaikki tuntuu huonolta. Se on niinku se just tää väsymys, että kaikki on mustaa. että sä et erota niitä hyviä asioita enää mistään. Sä oot vaan sillä, että kaikki on huonoa, kaikki on huonoa. Kaikki muut tekee paremmin kuin mä ja kaikki vitsi on. Se on just sellaista.
Ihminen tarvii unta.
Ihminen tarvii unta, että aivot pysyy kuosissa ja pystyy ottaa myös välin niitä vastoinkäymisiä. Että ei niin kuin, että sä rupee itkeä, kun maitolasi kaatuu.
Joskus
ootsä,
käy niin.
Oot sä ikinä ollut tällaisessa tilanteessa? Että niin kuin lasi kaatuu pöydälle ja sit silleen, tää on just sellaista.
Mä oon kerran ollut sellaisessa tilanteessa. Mä tein niin paljon. Itse asiassa täytyy tunnustaa, se oli tämän syksyn aikana. Mulla oli sellainen 3 viikon ihan sairas työputki, ei yhtään vapaa päivää. Ihan aamusta, ihan iltaa, joka päivä kiinni. Ja mä unohdin ostaa Miekkoselle lupaamani vitamiinit sieltä messuilta, jossa olin töissä. Ja mä rupesin itkemään, että kuinka huono mä oon, kun mä unohdin.
Just näin. Paha.
Hei, paha ihminen. Näitä hetkiä, eiköhän näitä ole jokaisella.
Näitä on jokaisella, mutta uni on tärkeää. Ja totta kai tuossa just niin kuin kysyit siitä, että albumin loppuvaiheet, niin ne on tosi kriittiset ja ne on aina kaikille vaikeita.
Haluatko tehdä tätä juttua koko elämän? Mietitkö kuinka paljon asioita eteenpäin, että tuleeko susta Vesa-Matti Loiri?
Kyllä mä totta kai haluaisin tehdä jotain luovaa. Jotain niin kuin luovaa. Se on, ei musta varmaan mitään kuin vaatesuunnittelijaa koskaan tuu. Että sen mä niin kuin voin sanoa. Mutta se, että mut jotain, mikä on tekemisissä musan, tai ehkä enemmän niin kuin vielä jopa kirjoittamisen kanssa. Että mua kiinnostaa niin kuin tällä hetkellä tosi paljon nimenomaan kirjoittaminen ja teksti ja sanat ja tarinat ja näkökulmat. Ehkä, niin kuin, ehkä siinä kirjoittamisessa nimenomaan se, että sulla on rauha luonnostella tietynlaisia näkökulmia, jotka ei välttämättä ole edes niitä ihan omia, vaan että sä pystyt hypätä jonkun toisen kenkiin ja luonnostella jonkun katsannon elämään, mikä taas kyseenalaistaa niitä omia arvoja tai jotain.
Mutta totahan sä teet sun biiseissä.
Sitä mä teen. Ja kyllä mä niinku nyt tässä meidän haastattelunkin aikana mä mietin koko ajan sitä, että kun me puhutaan tällaisista asioista, että maitolasi kaatuu ja on niinku väsynyt ja stressaantunut ja niinku meidän huolista, niin että miltähän niistä mahtaa tuntua nyt siellä Turkin rajalla. Että ihmiset, jotka on niinku lähtenyt sotaa pakoon ja Aleppoissa on niinku viimeiset sairaalat pommitettu alas ja sulla on kuoleva lapsi kädessä, että ja että onko se meidän huoli tässä meidän yhteiskunnassa? Että pitääkö ihmisten kokea koko ajan syyllisyyttä siitä, että sinulla on näin paljon? Vai voisiko ne, niin, että teetkö siis, tämä on niin jännää aikaa ja raskasta aikaa niin kuin kaikille. Että mä niin kuin mietin kaikessa tilanteessa näitä, että tässä haastattelun aikanakin mä niin kuin mietin, että voiko mä sanoa tällä tavalla, kun näin suuri hätä on tuolla.
Sä kannat aika paljon tätä niin kuin maailman tuskaa mukanas.
Joo, kyllä mä oon aina ollut sellainen. Mutta mä näen siinä nimenomaan sen valon, että mä osaan myös olla tosi kiitollinen niistä asioista, mitä mulla on. Ja tiedätkö, että mä oon tosi kiitollinen, että mulla on esimerkiksi oma koti. Ja että meillä on niin kuin perhe, jossa kaikki on terveitä.
Mä oon tietysti nyt lukenut susta paljon ja kuvauksia susta ja kysellyt ihmisiltä ja tehnyt kaikkea. Ja kun niin kun lukee ja kuuntelee, miten ihmiset kuvailee sun luonnetta, niin sähän on tosi suurien tunteiden ihminen. Sulla varmasti tulee toi, niin kun, että maailman tuska tulee ja tuntuu koko ajan. Sä kuulemma niin kun elät siellä syke korkealla niin kun ihan parhaimpina hetkinä, mutta sitten myös ne niin kun pahat hetket, niin ne tuntuu tosi pahalta. Jotenkin mua ilahdutti lukea tämä kuvaus, koska mä tunnistin itteni siitä myöskin. Se ei ole aina helppoa, että ikään kuin mennään aallon harjalle ja sitten sinne pohjamutiin.
Ei se ole, ja se on ehkä joku lievä esiaste jostain maanisdepressiivisyydestä.
Niin varmaan. Niin kuin,
ja mä uskon, että suuri osa ihmisistä niin kuin saisi tämän diagnoosin, jos ne vaan kävisi. Siis en niin kuin halua yhtään nyt jotenkaan yleistää sitä, mutta et mä, ja todellakin niin kuin sanon, että se on vaikea sairaus ja että mä en halua niin kuin ikään kuin, tiedätkö,
niin nyt sä taas ajattelit.
Yleistää tätä nyt silleen, että kaikki. Mutta niin kyllähän meissä on se, että välillä masentaa ja välillä on intoa täynnä. Ja että mulle esimerkiksi jooga aikoinaan, mä harrastin sitä tosi pitkään. Et nyt mulle on ollut siihen niin aikaa ja mä oon kokenut, että mä oon ihan pysynyt balanssissa aika hyvin. Mutta se opetti mulle tosi paljon nimenomaan sitä hetkeä ja sitä läsnäoloa. Ja nimenomaan läsnäoloa siinä, että tässä mun ympärillä on nyt ne elementit, mitä mä tarvitsen. Ja että mun ei välttämättä aina tarvii ajatella sinne merten taakse tai jonnekin, että sisäistääkseni tämän hetken. Se on niinku se, mikä ehkä pitää jossain järjissä.
Sä oot tosi kiltti ihminen. Se kuulemma tulee sun äidiltä ja sä oot joutunut työstämään sitä asiaa, ikään kuin sitä sun omaa kiltteyttä. Sillähän on aika melkein niin kuin huono kaiku meidän yhteiskunnassa nykyään. Jos joku on kiltti, niin se tarkoittaa automaattisesti sitä, että häntä poljetaan ja näin poispäin.
No joo, tavallaan, mutta sitten samaan aikaan niin kuin kiltteys on ihan mieletön arvo, mitä mun mielestä ei pidä yhtään mustamaalata. Että on olla kiltti muita ihmisiä kohtaan. Mun mielestä sitten kiltteyden siis se, huono puoli on, että jos ihmisellä ei ole rajoja ja hän uhrautuu. Ja se on niinku, ja varsinkin naisilla usein on tämä ongelma, että he niinku kokee, että heidän täytyy olla kilttejä ja heidän täytyy uhrautua muiden edestä. Eli tarkoittaa sitä, että heillä ei ole mitään rajoja omaa itseään kohtaan. Että he ei niinku sano, että mä en halua tehdä tätä. Mä en ole onnellinen tässä tilanteessa. Ja se on niinku semmoinen, mitä mä etsin kyllä kovastikin oman itseni kanssa, että mitkä mun rajat on ja kuinka paljon mä otan syyllisyyttä niskaani, jos mua aletaan syyllistää jostain, että sä et tee tätä asiaa. Niin mä oon vaan välillä sanonut, että se ei ole mun ongelma, että tää on sun ongelma ja mä pystyn auttaa sua tiettyyn pisteeseen asti, mutta sit sun on kannettava itse itsesi siitä. Niinhän se niinku, eiks niin?
Oot sä oppinut ne sun omat rajat ja oot sä niinku oppinut olemaan niin, että se kiltteys on sun vahvuus, eikä semmoinen sua niinku vievä tai syövä piirre?
Kyllä mä oon oppinut sen. Kyllä mä edelleen niinku annan kaikkeni, jos mä pystyn, mutta mä oon oppinut myös sen, että mä sanon siinä kohdassa, että nyt tää ei tunnu musta enää hyvältä. Ja että jos joku tilanne vaikka jatkuu, olkoon se mikä tahansa ihmissuhde, missä mä koen, että mä jään koko ajan ikään kuin itse miinukselle tai että mä koko ajan annan jostain, mitä mulla oikeastaan ei enää olekaan, niin siinä kohdassa mä sanon, että nyt mulla on tällainen olo ja tähän on tultava muutos. Tai sitten mä etin jonkun toisen ratkaisun. Että ne on niin kuin mun mielestä, että pitää olla aina totuudellinen muita ihmisiä kohtaan.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja sitten täällä on myöskin kisu paikan päällä. Ja sähän oot aika semmonen, sä oot jotenkin salaperäinen hahmo kuitenkin kaikessa artistiudessasi. Teitä on aika vähän enää, jos miettii, kun tää maailma on niinku mennyt siihen, että kaikki jaetaan ja kaikki oksennetaan tonne ulos. Ja janotaan niinku uutisia, paljastavia kuvia ja klikkiotsikoita ja juoruja. Ehkä Halo Helsingin Elli voisi olla toinen, joka on aika hyvin pystynyt jotenkin pitämään sellaisen tiukan verhon. Niin tämähän, eikö niin, että tämä on ollut sulta hyvin tietoista?
No on ollut tietoista ja mä päätin, että mä puhun ja sanon kaikista semmoisista asioista, mitkä mä koen, että on mulle luonnollista ja sellaista, että se tuntuu vielä hyvältä. Että heti kun mennään semmoisen tietyn rajan yli, että musta rupeaa tuntua, että miksi multa kysytään tätä, niin sit mä sanon, että en mä halua puhua.
Milloin sä oot sen päättänyt? Milloin sä oot ikään kuin alkanut miettimään itse niitä rajoja, mitä julkisuuden kanssa pitää vetää?
No nimenomaan siitä, että miltä musta niin kuin oikeasti tuntuu. Miltä tämä asia tuntuu. Ja sitten jos se tuntuu pahalta, niin mä oon kysynyt itseltäni, miksi tämä tuntuu musta pahalta. Että onko tämä niin kuin joku semmoinen lapsuuden trauma tai tiedätkö. Mutta sitten mä kunnioitan kuitenkin just niitä mun omia rajoja sen verran, että se on myös osa sitä. Että mun ei tarvii olla tässä kaikille täysin jotain. Mun tehtävä on tehdä hyvää musaa. Ja se on se kuitenkin.
Siinä on tiettyä paradoksaalisuutta, kun miettii, että ensin sun täytyy artistina jotenkin tehdä kauheasti töitä, että sä saat itse sinne niin kuin julki ja pinnalle. Ja sitten sen jälkeen niin yhtäkkiä siitä voikin tulla tosi ahdistavaa.
No siinä on niin kuin ehkä toi, että jos sä sanot, että artisti pitää tehdä paljon töitä, että se pääsee julki ja pinnalle, niin se on vähän väärä tulkinta.
Se miten
on, sä ajattelet? Oikeasti se on niin, että sä haluat olla paras musiikin tekijä. Toikin on väärin sanottu. Sä haluat tehdä parhaas niin kuin itsesi kanssa. Sä haluat pyrkiä siihen parhaaseen kappaleeseen, mikä sua itseäs miellyttää. Ja se on se, joka noustaa sut johonkin julkiseen asemaan. Tiedätkö? Et se on niin kuin tavallaan, meistä, niin kuin aika, mä uskoisin, että aika harva kuitenkaan haluaa nostaa niin kuin itseään hahmona mihinkään julkiseen. Niin kuin artisti ei halua itsestään niin kuin hahmoa, vaan moni haluaa oikeasti tehdä sitä musiikkia.
Kyllä moni haluaa myös nostaa itseään.
Voi olla, mutta se mun tarina ei ole niin kuin se. Et mun tarina on oikeasti se, että mä oon halunnut aina tehdä musiikkia. Mä oon esimerkiksi Jare, eli Cheek, niin hän on ihan sama juttu. Hän on halunnut aina musiikki edellä mennä asioihin. Ja vaikka se niin kuin pyörii se musa hänen ympäri, niin silti se on se musa. Että se ei ole niin kuin tullut ekana niin kuin Jarena niin kuin tyyppinä, vaan sen biisit on soinut. Ja sen, niin kuin teetkö, jos niin kuin nyt ajatellaan, että kuka on iso hahmo, niin hänhän on iso hahmo. Mutta siltikin siellä on se musa, joka on ollut se polttoaine kaikkeen siihen, mitä siitä on sitten syntynyt.
Mitä sä ajattelet siitä, että tämä mediamaailma, missä me ollaan, niin nostaa nimenomaan yksilöitä ja ihmisiä ja tarinoita ilman, että niillä olisi välttämättä minkäänlaista yhteyttä mihinkään osaamiseen tai taitoon tai tosi TV?
En mä tiedä. Jotenkin se mun niin kuin sisäinen ääni sanoo aina siinä, että no eihän tämä ole. Tämä on niin kuin semmoista höttöä. Tämä on niin kuin ravintoa, jossa mitä ravintoarvoa. Tämä on ajan tuflausta, suoraan sanoen. Tämä on ajan tuflausta. Ja jos mietitään vaikka televisio, että kuinka paljon siellä voisi puhua ihan oikeasti niin kuin arvoista. Ja eilen oli keskustelu alkoholipolitiikasta. Ja että kuinka paljon voitaisiin puhua tällaisista asioista niin kuin enemmän. Mua kiinnostaa enemmän niin kuin ne keskusteluohjelmat ihan oikeasti siellä. Missä puhutaan niistä aiheista, mikä ihmisiä arskarruttaa. He saa tuoda niin kuin esiin mielipiteensä hyvissä niin kuin tavallaan hallituissa keskusteluissa. Eikä vaan niin kuin räiskii tuolla. Ja sitten niin kuin suurin osa telkkariajasta on sitä, että me katsotaan, että kuka päätyy kenen kanssa sänkyyn. Ja sitten siitä tehdään se riita. Ja
Minkälaisen painoarvon tai merkityksen sä näet viihteellä? Kyllähän sitäkin tarvitaan.
Sitä tarvitaan ehdottomasti. Ja varsinkin hyvää viihdettä, koska sä voit tehdä hyvää viihdettä, missä on joku ajatus mukana. Eiks niin? Et esimerkiksi niin kuin Suomi Love on musta ihan mahtava. Ihmiset tykkää katsoa sitä. Myös Vain elämää on musta ihan mahtava, koska siis jos mä mietin sitä, mistä me keskusteltiin siellä pöydän ääressä, niin me keskusteltiin tosi tärkeistä asioista siellä. Ja niin kuin osa tietenkään niistä keskusteluista ei tullut itse ohjelmaan, mutta kuitenkin. Niin kyllä se niin kuin on olemassa myös niin kuin tapa tehdä viihdettä niin, että siellä on jotain ihmisiä ruokkivaa, niin kuin aidosti ruokkivaa ja niin kuin niitä oikeita asioita ruokkivaa, eikä kateutta, vihaa, negatiivisuutta ruokkivia asioita. Mikä valitettavasti, jos me nyt katsotaan iltapäivälehtiä, niin otsikot ei ikinä ole mitään positiivista. Niin se ei ikinä sanota yhtäkään positiivista asiaa. Ehkä joku aurinkoa luvassa on ainoa positiivinen, mitä sinne voidaan laittaa, koska ihmiset ostaa silloin sen lehden. Että on se siis sillä lailla, se rahan arvo on niin kuin kauhean suuri tässä maailmassa.
Onko sua kritisoitu siitä, että sä et halua paljastaa kaikkea, että sä pidät niin tiukasti omasta yksityisyydestä kiinni?
Mä oon ennemminkin saanut siitä hyvää palautetta. Ainoa, ketä mua siitä kritisoi, on mediat, koska ne ei saa myytyä niitä lehtiä sillä.
Ei saada klikkiotsikoita.
Ne ei saa mua parisuhdehaastatteluihin, joo.
Mä kaivoin 2010 vuoden Menaiset-lehdestä sun haastattelun ja kommentin, joka oli, musta se oli tosi rohkea. Se menee näin, että ei ihmisten ihailu ole todellista, eiväthän ne edes tunne mua, ne tuntevat sen mielikuvan. Ja itse asiassa viittasit tähän samaan asiaan vähän aiemmin tässä haastattelussa, niin miltä se susta tuntuu, että sua ihaillaan?
Kyllä mä sen otan aina kiitollisuudella vastaan, että esimerkiksi niin kuin semmoiset palautteet, just varmaan kaikki artistit vastaan tähän näin, mutta mulle tuli yksi nainen yhden laivakeikan jälkeen sanoa vaan, että se teet tosi tärkeää työtä. Niin se on se, mikä se ydin, että välillä sitä aina epäilee itsekin, että onko tämä vaan semmoista itsekeskeistä touhua. Vaan puhutaan just silleen, että puhutaan tunti sinusta, niin tulee vähän semmoinen, no.
No on tässä puhuttu tiedätkö, muustakin.
Niin, totta kai. Mutta et se, että sitten tulee semmoinen, mutta et se on se, mikä niinku kuitenkin on se tärkeä asia tässä työssä ja mikä niin kuin välillä joo, se semmoinen tietynlainen ihailu tuntuu oudolta, mutta mä oon oppinut ottaa senkin vastaan sillä lailla, että kiitos. Et ihana kuulla, että te tykkäätte ja varsinkin jos niinku nuorempi jotain tyttöjä tulee ja on silleen, että jes, niin mä oon silleen, että ihanaa, että mä saan teihin yhteyden jollain tavalla. Me voidaan niinku jakaa jotain. Mulla on jotain, mitä mä voin antaa teille ja teillä on jotain, mitä te voitte antaa mulle, niin sehän on ihanaa. Mutta se ei ole sellä lailla, niinku, että jos mua kysytään, et kun tavallaan se ihailu aina niinku liitetään siihen tietynlaiseen niinku menestykseen, niin sitten taas se menestys tai joku sellainen ei liity niinku muhun henkilöön, siihen mun minuuteen, että kuka mä oon silloin, kun mä herään aamulla ja keitän kahvia. Niin se ei niinku liity siihen, vaan se liittyy just siihen, tiedätkö, glitteritakissa heiluvaan naiseen.
Glitteritakeissakaan
mikä on myös osa vikaa. Minua, mutta se ei ole se kokonaisuus kuitenkaan.
Kisu, yksi ihan nopea kysymys, nimittäin meillä on tunti hurahtanut näin. Jos sä mietit sun elämää eteenpäin, niin miltä näyttää, tai mitä sä toivot, että miltä näyttää 10 vuoden päästä?
Mä saan vastaan tähän joka kerta. Mä toivon, että mä oon onnellinen. Mä toivon, että maailma on balanssissa ja että on vielä 100 lunta ja jouluisin ja jäänavat on edes jollain tavalla paikallaan.
Siinä tuli paljon jo toiveita.
Joo. Ja että Aleppossa lopetetaan sairaaloiden räjäyttely.
Kiitos, Kisu.
Kiitos.
Oli ihanaa, että sulla oli aikaa meille.
Kiitos.
Paljon olisi ollut vielä lisää.
Niin, tässä voisi jauhaa.
Ihanaa jouluodotusta.
Samoin kaikille.
Yle Puheessa.